U zhvillua sot në Washington, takimi ndërmjet presidentit Amerikan Barack Obama dhe udhëheqësit shpirtëror të tibetanve Dalai Lama. Javët e kaluara pati shumë reagime nga ana e Kinës, e cila kundërshtoi hapur madje edhe e paralajmëroi Washingtonin të mos takohet me Dalai Lamën, sepse e konsideron atë si frymëzues të përpjekjeve për pavarësi të popullit tibetan.
Mbi rëndësinë e këtij takimi në mikrofonin e Radio Vatikanit flet pedagogu i historisë së Kinës pranë Universitetit Ka Foscari në Venecia, Guido Saramani.
L'atteggiamento cinese sulla questione del Dalai Lama
Qëndrimi kinez mbi çështjen e Dalai Lamës dhe Tibetit hyn në kategoritë atyre gjërave të zakonshme që janë pohuar dhe ripohuar shumë herë me radhë nga pala kineze dhe është quajtur si ndërhyrjen punë të brendshme. Natyrisht, është e vështirë të ndash takimin, aspektin kulturor dhe shpirtëror, gjë që besoj se askush nuk ja mohon Dalai Lamës, nga aspektin politik, nga efekti politik që ky takim ka.
Marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës këto javët e fundit kanë pasur tensione të shumta, fillimisht për çështjen e motorit të kërkimeve në internet Google, pastaj për shitjen e armëve amerikane Tajvanit e në fund për çështjen bërthamore iraniane. Në çë mënyrë mund të afrohen me njëri tjetrin këto vende?
Kote e fundit po lexoja mendimet e disa studiuzve kinez dhe amerikan me qëndrime të ndryshme. Mendoj se ndoshta ka nevojë për atë që propozojnë këta studiuës kinez dhe amerikan, pra për një lloj takimi të nivelit të lartë, për marrjen e një qëndrimi të ri, për formimin e një suaze të re që ndoshta është ajo e ravizuar në vitet 70-80, kur u vërejtën edhe reagimet e para filoamerikane. Suaz kjo që nuk është më mjaftueshme për t'i bërë ballë të gjitha problemeve të vjetra e të reja që po kalojnë këto dy vende.